qilishim kerakmi? Ey, bo'ldi-da endi. Oyi, jonimga tegib ketdingiz.
Kamozon.com taqdim etadi.
Uf. Men sizga kechroq kelaman dedimmi? Kechroq kelaman. Ha, nima bo'ldi? Ko'rmaysanmi, oyimmi? Ona ham shunaqa bo'ladimi?
Onangizni vaqtida qadriga yeting. Onasi yo'qlardan so'rang ona qadrini. Atrofingizdagi hamma narsa yolg'on. Faqat u rost. Buni hademay bilasiz. Senga jonim deydiganlar hech qachon jonini bermaydilar. Faqat ona butun borlig'ini beradi.